Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по правните въпроси. Здравейте, госпожо Илиева!
Здравейте!
Госпожо Илиева, днес е важен ден в политически и икономически живот на България, защото приехте на първо четене бюджета за следващата година. Вчера приехте малките бюджети, днес приехте и големия. Кажете ми, моля ви, вашия личен коментар. Защо трябваше да се приемат тези бюджети? С какво те са различни от тази годишния? Каква е тяхната философия?
Вижте, днес наистина е един важен ден, защото бюджетът на правителството е рамката, по която следващата година и дори ако имаме предвид бюджетната прогноза следващите 3 години, ще се изпълняват политиките на правителството. А именно чрез тези политики всъщност хората ще усетят промяната върху техния живот. Бюджетът безспорно отразява политическата програма на партия ГЕРБ и разбира се на управляващото мнозинство. И именно там се виждат и основните ни приоритети, които ние бяхме заложили в нашата програма, а това са образованието, здравеопазването, социалната сфера, сигурността. Така че, наистина, този бюджет е различен с това, че той е реален, той е социален бюджет. Бюджет, в който има предвидени увеличения на много от разходите, които са разходи за обезщетение в социалната сфера. Бюджет, който променя политиката в областта на образованието, защото е променена, освен че се дават много средства за увеличаване на заплатите на учителите, освен че се залага на едни мотивирани и квалифицирани учители в системата, се променя и формулата за делегираните бюджети, като принципа, че парите следват ученика, се допълва от броя на паралелките, от вида на училището, от мястото, където се намира, от региона, от това доколко специалностите са важни за бизнеса. Така че наистина всички ще видят една промяна към по-добро. Това, разбира се, ако преминем и към следващите сфери, социалната сфера, знаете, че там са предвидени увеличения на редица плащания, които също ще бъдат усетени от хората. Смятам, че наистина е бюджет в една правилна посока, бюджет, който ще гарантира допълнителен растеж, който ще гарантира по-високи доходи на хората.
Сега, ако трябва да бъдем справедливи и честни, трябва да отбележим, че много икономисти и специалисти похвалиха, но и много разкритикуваха на бюджета. Аз ще се спра по-скоро на критиките, за да чуя вашите аргументи в обратното. Ще цитирам само няколко от по-съществените изводи и ще задам въпросите, свързани с тях. Защо? Първо, отново и за кой ли път, казват специалисти, не са предвидени политика и действия за реформи. Много от коментарите ви обвиняват, че в този бюджет не са предвидени реформи. Кажете ми, какъв е вашия аргумент за обратното?
Този бюджет всъщност се отразяват политиките на управляващото мнозинство. И аз не мога да се съглася с това, че в бюджета няма политики.
Не, няма реформи. Реформи.
Да, да. Така е, но всъщност политиката във всяка една област всъщност е погледа, виждането за развитие на тази област.
Да.
И не можете да не се съгласите с мен, че няма промяна в политиката в областта на образованието. Защото този проблем, който беше регистриран години наред с принципа, че парите следват ученика, вече ще бъде променен. Казах преди малко, че се променя формулата за делегирани бюджети. Така че ето ви един пример как се върви в посока на подобряване на работата на тази система. Освен това, залагаме на това, че в образователната система всъщност са нужни наистина хора, професионалисти, специалисти, хора, които да работят от сърце и душа. За целта те трябва да бъдат както добре квалифицирани, така и добре мотивирани. Затова, така както сме поели ангажимент за увеличаване на работните заплати на учителите двойно в рамките на целия мандат, ние абсолютно последователно изпълняваме тези свои заявки. като тази година увеличихме веднъж с 15% възнагражденията, през следващата година продължаваме и наистина в края на мандата тези хора ще могат да почувстват осезаема разлика. Защото само чрез качество можем да променим системата.
Аз, понеже споменахте за промяната в парите следват ученика, няма как да не ви попитам тук. Когато приемахте този закон, много народни представители, предимно от опозицията, разбира се, се изказаха, че това не е добър принцип. И ви даваха много примери, в това число и как в малките населени места ще се закриват училища, детски градини и така нататък. Защо не се вслушвате понякога и в опозицията? Ако се бяхте слушали, нямаше този принцип да го използвате, нямаше да се налага сега да го променяте. Аз заради това много... няма значение кой управляваш, кой опозиция, много настоявам да се чувате едни и други. Понякога и опозицията може да има добри предложения. Ето сега се оказва, че те са били по-прави. В това, че парите не трябва да следват ученика, трябва да има други критерии, по които да се определя финансирането. Визира се...
Когато се търси най-добрия и най-ефективният начин за функциониране на една система,
така?
Е нормално да се опитват различни модели.
Така?
Когато те се приложат на практика, се виждат плюсовете и минусите от тяхното функциониране. Така че в момента, на база на практиката, която имаме, преценяваме, че трябва да се върви към промяна в този модел. И независимо, че го казахме неколкократно днес от трибуна, струва ми се, опозицията не разбра, че всъщност има промяна в модела.
Да. Много често се визира липсата на реформи и наливането на пари в бездънна каца, образно казано, когато става дума за здравеопазването, особено в частта на Националната здравноосигурителна каса. Защо там вие не се захванете с промените?
Върви се към подобряване на всички системи. Не само на образованието, не само в социалната сфера, но и на системата по здравеопазване. Разбира се, само бюджета не е гарант за промяна на системата.
Така е.
Въпреки това, то е базата, която ще осигури една финансово стабилна здравна система през следващата година. Знаете, че имаме в повече 407 милиона допълнително, които ще бъдат дадени в тази система. Не стана въпрос за това, че е необходимо да се наблегне повече на извънболничната помощ, на първичната извънболнична помощ. И в тази посока ще отидат и част от тези допълнително предвидени средства. Други слабости на системата също бяха отчетени и много решение допълнително в по-добро реализиране и по-добро функциониране на системата през следващата година са и допълнителни средства за направления. Така че безспорно е, че ние вървим в правилната посока. Това не може да се случи само през бюджета. Необходимо е реформата да бъде съгласувана с лекарското съсловие, с всички експерти, които работят в системата. Необходимо е всички да седнат на една маса и да видят кой ще бъде правилният и най-ефективният начин за подобряване на функционирането на здравните ни системи.
Много сте права в това, че трябва да седнат на една маса всички, които разбират и от които зависят проблемите, решаването на проблемите, защото иначе се изкривява картината и не винаги се взимат най-правилните решения. Друг голям раздел, в който иде реч за критика, това е, че пак се планира дефицит. Много често, много специалисти коментират първо дефицита, второ така наречените пари в резерв, които са събрани в резултат на по-добра събираемост, изобщо за съотношението брутен вътрешен продукт, дефицит и така нататък. Кажете ми, моля ви, защо планирате пак дефицит?
Вижте, планираният дефицит е 2,1% и то е за 2018 година.
Да.
За 2019 година то е 0,5% и за 2020 година бюджетът е балансиран. Тоест, ако ние имаме предвид средносрочната прогноза в рамките на 3 години се върви към балансиран бюджет. Когато искаме да дадем повече разходи, отколкото приходи, заложени в бюджета, тогава се върви към бюджетен дефицит. Ние обаче сме изключително дисциплинирани по отношение на разходването на средствата, защото може би помнят и вашите слушатели и вие, че едва преди няколко години, когато наследихме, когато се промени властта, всъщност ние заварихме дефицит около 5%, което е далеч извън критериите на Маастрихтските изисквания за 3% дефицит. Така че аз смятам, че бюджетен дефицит за 1% не е проблем да. За системата. Още повече, че вървим наистина към 0 дефицит за 2020.
Така, и отново се поставя въпроса, защо ще теглите нов заем? 1 милиард.
Дълговете, които така. Са предвидени, така. Намаляват в среднесрочен аспект. Към момента дела на дълга от брутния вътрешен продукт е около 24%.
Не, вече отива към 29,7, което е почти една трета.
Всъщност,
така, статистиката така отчита, аз оттам чета.
Добре, планираното да, е така. Той да достигне около 20%, което е едва една трета от същите мастерски критерии за 60% дълг.
Така е.
Само вътрешния продукт. Така че това, че ние планираме някакъв дефицит, всъщност, не означава, че ще бъдат теглени нови заеми.
Ето, нали се заложили 1 милиард да се теглят?
Ще се заплащат погашенията по сегашните дългове. 600 милиона повече ще бъде погасен дълг през 2018 година. Така че да можем ние постепенно да намалим неговите нива до 2020 година.
А защо, госпожо Илиева, от тези 16 милиарда, които вече са изтеглени, не се покъсяват дълговете, трябва да се тегли нов заем?
Тези 16 милиарда има със своето предназначение и ние знаем каква беше част от тях. Те не са изхарчени, те
така,
са рамка.
Така.
Знаете, че част от тях бяха за погасяване на предишен дълг, друга част бяха за закупуване на реакторите за АЕЦ Белене.
Да.
Така че те си имат своята история. И аз не бих казала, че са изтеглени такива пари, просто това беше една рамка, която дава възможност при необходимост тези пари да бъдат скачени. Около може би милиард, няколко отидоха за подпомагане на банковата система.
Да, да.
Знаете, че имаше трудности след фалита на КТБ.
Аз пак питам ясно, от тях нали са останали пари? От тези останали пари, защо не се погасяват други дългове, трябва да се теглят нови кредити? Това ми е въпрос. Нали има още пари от тези 16 милиарда?
Говорим за вътрешен дълг, говорим за пари, които ще бъдат използвани за погасяване на вноски по дълга.
Да. Така, за да ни е ясно на нас, обикновените граждани, що за бюджет 2018 ще приемете, трябва да ни отговорите на един много простичък, но много важен за нас, обикновените граждани, въпрос. По-добре, по-зле или както до сега ще живеем с новия бюджет на Република България?
При положение, че се повишават много социалните плащания в системата, че се повишават надбавките за отглеждане на деца, че се повишава помощта, размера на помощта за отглеждане на дете между една и две години, че се продължават програмите, социалните услуги, личен асистент, социален асистент, домашен помощник, че са предвидени средства за повишаване на заплатите в редица сектори, включително в спешната помощ, в областта на социалните услуги за социалните работници. Аз съм убедена, че този бюджет е наистина добър, че хората ще живеят по-добре, защото е предвидено увеличение на заплати в основни сектори.
Да.
Това означава увеличение на доходи. Знаем, че ще имаме икономически растеж. Очаква
да.
Се около 4% увеличение на брутния вътрешен продукт. Предвидено е и увеличение на размера на пенсиите, които и тази година бяха двукратно увеличени. Така че със сигурност мога да кажа, че това е един реален изпълним бюджет, специален бюджет, от който хората наистина ще почувстват по-добър
да.
Живот.
Благодаря ви за вашия личен коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси.